Apokalipsy toko fahefatra. Any an-danitra alohan'ny hankafana ireo tombo-kase. Apokalipsy toko fahefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny votany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny any trompetra niteny tamiko hoe, miakara ty dia haseoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatr'izay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary nitarehan'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspy sy karneola, ary avana mitarehiny emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana. Ny seza fiandrianan'ireo loholona manodidina ny seza fiandrianan'ny zanak'ondry. Apokalipsy toko fahefatra ny andininy fahefatra sy fahadimy. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roapolo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka sady boninahitra volamena. Ary nisy helatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fito nirehitra teo anolohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fitin'Andriamanitra ireo. Kristy, ilay mpahary, mendrika homena dera sy voninahitra. Apokalipsy toko fa efatra ny andininy fahenina hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Ary teo anolohan'ny seza fiandrianana dia nisy toerany masina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa ny anolohany sy ny ivohony. Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe, masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra Tsitoha, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hiankohoka eo anolohan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona efatra amby roapolo, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipy ny satroboninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe, ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary nohony sitraponao no nahanisy sy naha ary azy.